Μια φορά παράπονο δεν έχετε, το ακούσατε όλο το σήμα σήμερα, χωρίς εκφώνηση καμία, χωρίς παρέμβαση, χωρίς παρεμβολή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Συντροφιά σας η εκπομπή Τεχνιέντος, καθημερινά θα είμαστε αυτή την εβδομάδα μαζί, μετά την οίκοθεν εργασία συμμετοχή που υπήρξε την προηγούμενη. Με την Αργυρό Αρβαντίου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Τηλεφωνικές επικοινωνίες θα έχουμε αρκετές. Στη διάρκεια ακρόαση τραγουδιών μπορούμε να τα λέμε, θα σας τα πω τώρα όλα μαζί, στο 2313-338-420. Η αποστολή μηνυμάτων φυσικά ισχύει σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, από τώρα και ως τις 2. Στο 54160 γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα και μετά το μήνυμά σας. Το ίδιο ισχύει βεβαίως με άλλους συναδέλφους που επιλέγουν την επικοινωνία μέσω του 102. Να θυμίσω ότι είμαστε κοινό πρόγραμμα, τα δύο ραδιόφωνα μαζί. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε όσο μπορούμε και γενικώς θα έλεγα να βλέπουμε όλοι όσο το δυνατόν πιο ενωτικά την κατάσταση. Αλλά να μην παραβλέπουμε και τα στραβά, έτσι, δηλαδή κάτι ελλείψεις εκεί που όλοι συζητούν πια για εξοπλισμό, για χρηματοδότηση, για λειτουργικές αδυναμίες του δημόσιου συστήματος υγείας. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος και καταλαβαινόμαστε. Αλλιώς, στα πιο ειδικά, εγώ θα έλεγα όλοι λίγο υπομονή, όλοι λίγο νυφαλιότητα και να εμπιστευόμαστε τους αρμοδίους. Λοιπόν, το μενού της εκπομπής, εκτός από το ποτάμι που θα ακούσουμε τώρα από Γιάννη Αγγελάκα. Σε λίγο Γιώργος Καλιετζίδης. Μετά τα λέμε με Σάκη Σερέφα, μετά με Δημήτρη Μακρύ, μετά με Δημήτρη Σφίγκο.
Όσο κοιμάμαι αυτοί μοιράζουν τα χαρτιά. Έξω από την πόρτα σου να λιώνουν θα με στείλουν. Ή στο κρεβάτι σου να κλαίω από χαρά. Τα δάκρυά μου διάφανο ποτάμι, ορμάει μέσα σου γκρεμίζει ό,τι βρει. Και μεθυσμένο σου φωνάζει έλα να φύγουμε μαζί. Η μοναξιά σου είναι ένα βρώμικο λιμάνι. Κανείς δεν θέλει στα νερά του να σταθεί. Μην την ακούς όταν μιλάει, κάψε ότι πρέπει να καεί. Σου λέω μη βιάζεσαι, δεν ξέρεις που έχεις φτάσει. Ξυπνάς μια μέρα με ένα υπέροχο φιλί. Κι όσα για πάντα είχες χάσει, για πάντα έχουν σωθεί. Μόνη εκεί κάτω στο πηγάδι. Η αγάπη μου ήδη σου έχει ρίξει το σχοινί. Και μεθυσμένη σου φωνάζει έλα να φύγουμε μαζί. Η μοναξιά σου είναι ένα ψεύτικο σημάδι. Μες στην καρδιά σου ζωγραφίζει μια πληγή. Μην την ακούς όταν μιλάει, κάψε ότι πρέπει να καεί. Σου λέω μη βιάζεσαι, δεν ξέρεις που έχεις φτάσει. Ξυπνάς μια μέρα με ένα υπέροχο φίλι. Κι όσα για πάντα είχες χάσει, για πάντα έχουν σωθεί.
Όλη την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είχατε διαχειριστεί εδώ σε αυτή την εκπομπή, διότι έτσι μπορούμε να πούμε μόνο το χρόνο που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε και με όλους τους συναδέλφους, τον Γιώργο Καλιετζίδη. Τώρα σειρά του να ξεκινήσει την εβδομάδα αυτή που θα είμαστε μαζί, δίνοντάς μας τα δικά του νέα, τη δική του καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο Καλιετζίδη, πώς είσαι?
Καλά είμαι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτες και στην Αργυρό Αρβαντίδου που είναι εκεί μαζί.
Βεβαίως. Και από όλους μας εδώ έχεις.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σκέφτηκα πως επειδή έχουμε άλλες δύο εβδομάδες τουλάχιστον όπως μας έχουν μπει καραντίνα εντός εισαγωγικών ή
μέχρι 11 του Απρίλη σίγουρα.
Σκέφτηκα να κάνουμε μια περιδιάβαση στις διαδικτυακές βιβλιοθήκες και να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα το ηλεκτρονικό αναγνωστήρι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Θα πρέπει να πούμε πως είναι μια βιβλιοθήκη που έχει περισσότερες από 570.000 τίτλους βιβλίων. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές, τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η βιβλιοθήκη, θα πρέπει, Γιάννη, να διαβάσουμε καλά τις οδηγίες εγγραφής, να επιμείνουμε και να ακολουθήσουμε πιστά αυτές τις οδηγίες για να δημιουργήσουμε ένα δικό μας λογαριασμό. Αυτό είναι μια προϋπόθεση.
Μάλιστα. Ναι, ναι.
Και επειδή αυτή τη στιγμή η χρήση του διαδικτύου είναι πάρα πολύ μεγάλη, ίσως θα έπρεπε να έχετε λίγη υπομονή στην διαδικασία πιστοποίησης. Επειδή μερικοί από εμάς φοβούνται...
Δηλαδή υπάρχει αναμονή ακόμα και στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, για να καταλάβω. Τόσο πολύ.
Υπάρχει, ναι, ναι. Όχι, εγώ περίμενα αρκετά για να δεχτώ ένα μήνυμα στο email μου για να χρησιμοποιήσω τον κωδικό που θα μου έστελναν στο να κάνω την εγγραφή. Κάθισα, έκανα την εγγραφή για να δω πώς ακριβώς γίνεται κιόλας.
Ωραία, συνέχισε.
Ναι. Και πόσο πολύπλοκη είναι. Όσοι από εμάς δεν τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα, ίσως είναι καλό να ζητήσουμε τη βοήθεια κάποιου από την οικογένειά μας που ξέρει καλύτερα, και συνήθως τα νέα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα με αυτές τις διαδικασίες. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε 2.981 βιβλία.
Μάλιστα, ωραία.
Ηλεκτρονικά. Οι θεματικές...
Μας φτάνουν νομίζω.
Παραφτάνουν. Οι θεματικές είναι, τις αναφέρω εντάχει, γενικά θέματα, φιλοσοφία, ψυχολογία, θρησκεία, ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα, τεχνολογία, λογοτεχνία και ρητορική, κοινωνικές επιστήμες, φυσικές και μαθηματικά και τέλος τέχνες και διασκέδαση. Μπορείτε να δανειστείτε ένα βιβλίο και να το κρατήσετε μέχρι 15 ημέρες. Έτσι, είναι ένας εικονικός δανεισμός, αλλά τηρούνται αυτές οι προθεσμίες και θα δείτε μέσα ότι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία της πρόσφατης εκδοτικής παραγωγής. Αναφέρω ενδεικτικά συγγραφείς Μακρυδάκης, Βαλτινός, Ξανθούλης, Δαβέτας, Μίγκας, Καλούτσας, καθώς και βέβαια της κλασικής λογοτεχνίας, όπου θα βρείτε Γκόρκι, Γουλφ, Γκόγκολ, Ντοστογεύσκι, Κάφκα. Η συλλογή της λογοτεχνίας φτάνει τα 2.150 βιβλία. Άρα προλαβαίνουμε να διαβάσουμε αρκετά αυτές τις δύο εβδομάδες.
Ναι,
να έχουμε διάθεση, χρόνο έχουμε, να έχουμε λίγη διάθεση.
Ωραία. Πες μας ξανά τη διεύθυνση που κυνηγάμε, τι ψάχνουμε να βρούμε.
Τίποτα, θα ψάξουν να βρούνε Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.
Αυτό, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Ωραία.
Έχει μάλιστα, υπάρχει στις οδηγίες εγγραφής ένα βίντεο που δίνει βήματα καθοδήγηση. Δηλαδή είναι πολύ απλή η διαδικασία, αρκεί να παρακολουθήσεις το βίντεο και να κάνεις ταυτοχρόνως ό,τι σου λέει.
Μάλιστα, μια χαρά. Τα άλλα θα μας τα πεις την ερχόμενη φορά ή έχεις κι άλλο για σήμερα?
Την Τετάρτη έχουμε.
Τετάρτη, ωραία. Για να προλάβω να συνομιλήσουμε και με το Σάκη το Σερέφα. Γιώργο, ευχαριστώ. Καλή
καλά.
Συνέχεια, καλή δύναμη.
Come between us.
Λοιπόν, φαντάζομαι όλους μας αρέσει αυτό το κομμάτι από την Ιορδάν, το It's an Ordinary Day, αλλά πρέπει να επιδίζουμε extraordinary καταστάσεις, να τα λέμε λίγο πιο γρήγορα με τους φίλους μας και τις φίλες μας. Στο ραδιόφωνο και από το τηλέφωνο, στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, μελετητής της τοπικής ιστορίας Θεσσαλονίκης, καθηγητής στη μέση εκπαίδευση και πάρα πολλά καλός φίλος των περισσότερων εδώ στο ραδιοφωνό μας, είναι ο Σάκης Ερέφας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα σε όλους και σε όλες.
Τι λέει, πώς διάγει η τέχνη της συγγραφικής αυτόν τον καιρό?
Λόγω εγκλεισμού με φρενητώδεις ρυθμούς.
Α, αυτό είναι πολύ δημιουργικό δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει και ένα καλό.
Ναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν δημιουργικές ανησυχίες, αν καταφέρουν και κάνουν ένα κλικ μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα και λίγο το μυαλό τους απομονώσει το μαύρο σκηνικό, το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει πολύ δημιουργικά. Και αργότερα βέβαια, όταν κοπάσει η μπόρα, ό,τι έχει πέσει στο κουμπαρά του μυαλού και της συγγραφής από εικόνες, από εντυπώσεις, από συμπεριφορές ανθρώπων, μπορεί κάτι να προκύψει από όλο αυτό.
Είχες τον τελευταίο καιρό κάποια πράγματα αφημένα που έμειναν στη μέση, δηλαδή
πάντα,
θεατρικό
είπα, πάντα,
έργο,
πάντα ξέρω εγώ. Σε εκκρεμότητα.
Πάντα.
Οπότε ήταν πράγματα τα οποία τα κρατούσα το καλοκαίρι να τα δουλέψω, που υπάρχει λίγο περισσότερος χρόνος.
Αλλά τώρα με τα σχολεία που κλείσανε βρέθηκε.
Τώρα με τα σχολεία η ευκαιρία είναι αναπάντηχη. Και έτσι, όπως λένε και οι Τούρκοι, ζαραρίνι τσινέ και αρβάρ. Και μέσα από τη ζημιά υπάρχει κέρδος. Που δεν κακό να μηγές καλού, δηλαδή, που λέγανε οι παλιοί, παραλλαγή.
Ακριβώς. Να σου πω, θα ήθελες να μην μιλήσω εγώ άλλο έτσι λίγο, να μοιραστούμε μια ιστορία δικιά σου με το ακροατήριο.
Βεβαίως.
Σ' ακούμε λοιπόν, σ' ακούμε.
Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Θα σε πάρει ο δρόμος».
Ωραία.
Είναι μια ιστορία με έναν σουβλατζή, τον Μπούλη, και μιλάει αυτός. Είναι στο σουβλατζιδικό του και ζει μια ιστορία. Λέει λοιπόν, μπαίνει ένα μεσημέρι μια κοπέλα στο μαγαζί. Ή μάλλον μισή κοπέλα. Τόσο αδύνατη ήταν η άμυρη. Ακτινογραφία. Αλλά κουκλάκι. Χάρμα ιδέστε. Μάτια, δέρμα, χυλάκια του γαλάτου. Αρίστης ποιότητας. Ξέρεις, το μάτι του ανθρώπου δεν αδυνατίζει ό,τι κι αν κάνεις. Με το ίδιο μέγεθος μάτι γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Ούτε μεγαλώνει, ούτε μικραίνει. Κάπου το διάβασα αυτό πριν από χρόνια. Κάθεται σε ένα τραπεζάκι. «Ψήστε μου 5 σουβλάκια, κύριε», λέει. «Βάλτε και ένα λουκάνικο και 3 μπριζολάκια». «Μπιφτεκάκια έχετε?» «Θέλω και 4 μπιφτεκάκια». «Και μια πατάτα στιγανιτές με λίγη ρίγανη από πάνω». «Και μια μερίδα κεμπάπ αρνίσιο». «Ψήστε και 2 πίτες, όχι αλάδωτες, από τις κανονικές». «Να σου τα τυλίξω. Θα τα πάρεις πακέτο?» τη ρωτάω. «Μιλάμε. Αυτά ήταν φαγιά να χορτάσει ολόκληρο πούλμαν». «Όχι, για εδώ τα θέλω», μου λέει. «Όπως αγαπάς», τις κάνω. «Σιγά να μην κόλωνα». Ψήθηκανε τα κρέατα, τις τα πήγα στο τραπέζι. Τα κοιτάει εκείνη. «Γύρο δεν μου φέρατε. Πού είναι ο γύρος?» λέει ολοπαράπονο. «Άμα θες και γύρο, να σου φέρω και γύρο, κοπέλα μου», της λέω. «Ψιλοκομμένο», μου λέει, «και ρίξτε και λίγο μπούκοβο από πάνω». «Α, είναι και μερακλίδικο το άμυρο», λέω από μέσα μου. Της πάω και το γύρο, τον βάζει και αυτόν μπροστά της. Γυρνάω εγώ στον μπάγκο, κάνω τάχα ότι συμμαζεύω, αλλά το μάτι μου εκεί, καρφωμένο, να δω τι θα κάνει. Τη βλέπω, χαϊδεύει απαλά ένα μπιφτέκι, το αφήνει στο πιάτο, σκύβει και γλύφει τη χούφτα της. Σηκώνει ένα σουβλάκι, το μυρίζει με τα μάτια κλειστά, το αφήνει κάτω. Σκύβει πάνω από ένα μπριζολάκι που άχνιζε, κάνει εισπνοές, το αφήνει κάτω κι αυτό. «Άρε κακούργα φύση», συλλογέμαι. «Τέτοιο κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά και να είναι με βαρεμένα τα μυαλά του». Σε λίγο τη βλέπω ανοίγει την τσάντα και βγάζει από μέσα ένα κομμάτι βαμβάκι. Το πιάνει, βουτάει την άκρη του στο λιπάκι που είχε αφήσει ο γύρος στο πιάτο και το κάνει μια χαψιά. «Ρε, μιλάμε, έφαγε το βαμβάκι. Μόνο οι κατσίκες το τρώνε το βαμβάκι, το ήξερες αυτό?» «Το λογαριασμό σας παρακαλώ», μου λέει. Στον πηγαίνω. «Βρε κορίτσι μου, και να με συμπαθάς δηλαδή. Τι καμώματα είναι αυτά, της λέω. Εσύ δεν έβαλες μπουκιά στο στόμα σου. Χαράμι πήγανε τόσα κρέατα. Τζάμπα τα λεφτά σου δηλαδή. Καθόλου τζάμπα, κύριε, μου λέει. Μην τα λυπάστε. Τουλάχιστον να σου τα τυλίξω να τα φας στο σπίτι. Α, πάπα. Αύριο έχω φωτογράφηση με μαγιό, κύριε, μου λέει. Δεν κάνει να φάω τίποτα. Ε, όχι και τίποτα, της κάνω με νόημα. Α, λέτε για το βαμβάκι. Αυτό επιτρέπεται. Από το πρακτορείο μας το έχουν πει να το κάνουμε, γιατί φουσκώνει μέσα στο στομάχι και χορταίνεις. Τα περισσότερα μοντέλα έτσι κάνουμε. Πάντως, μπράβο σας, όλα φαίνονται νοστιμότατα. Εγώ μέχρι τα 12 όλο τέτοια έτρωγα. Και ξέρω να τα ξεχωρίζω. Αντίο σας. Έτσι είπε. Βγήκε έξω, καβάλισε το ποδήλατο και χάθηκε μέσα στα αμάξια. Κάθισα και κοιτούσα τα πιάτα. Απείραχτα μιλάμε. Είχε κολλήσει λίγο βαμβάκι σε μια φλίδα από γύρω. Βλέπω, είχε μείνει λίγο κραγιόν πάνω στο βαμβάκι. Κραγιόν από τα χυλάκια της. Κοιτάζω γύρω, δεν υπήρχε ψυχή στο μαγαζί. Κανείς δεν με είδε τι έκανα τότε. Εντάξει, όλη η ντροπή δικιά μου. Γιατί δηλαδή, εσύ που μ' ακούς, τι θα έκανες? Τέλος.
Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο.
Και καθώς σε ακούμε... Νομίζω ότι τώρα μεσημέρι που είναι...
Να σ' άνοιξες την όρεξη, ναι. Μια χαρά.
Βέβαια θα κάνουμε πολύ καιρό να ξαναζήσουμε την απόλαυση του να φάμε και να πιούμε με παρέες έξω, αλλά βέβαια αυτό είναι το λιγότερο σχέση με τι προβλήματα ανθρώπινα και άλλου τύπου δημιουργούνται μέσα σε αυτό το σκηνικό.
Κοίτα, νομίζω ότι αν κάνουμε μια καλή διαχείριση, όταν θα πάψουν τα περιοριστικά μέτρα, γιατί νομίζω ότι κάποτε θα πάψουν, πολύ εύκολα θα βρούμε τρόπους να ξεχάσουμε και τον εγκλισμό και τις συνήθειες του.
Α, νομίζω ότι
το κλίμα, η ζωή μας, ο τρόπος μας...
Μερικές ώρες θα μας πάρει να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Ναι. Είναι τόσο ριζωμένα σε αυτές τις συμπεριφορές μέσα μας που δεν ξεριζώνονται.
Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ.
Έτσι είναι.
Χωρίς να χάσουμε βέβαια και κάποιες καλά αποκτημένες που μπορεί να προκύψουν αυτόν τον καιρό.
Ναι, βεβαίως.
Σάκη Σερέφα, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Όμορφη ιστορία που μοιράστηκες μαζί μας. Εδώ με την Αργυρό, μάλιστα, που τα ξέρει αυτά, μου λέει: ναι, έτσι κάνουν τα μοντέλα. Τρομβαμβάκι. Δεν το ξέρω αυτό. Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια.
Ποιος την καλλιεργεί, ποιος σκεφτεται τον ακριβό καρπό. Με κάρτες του ταρό, σε βράχομο χθυρό, φυτρώνει μέρα σαν αγριό χορτό.
Φυτώνουν ποτέμους απ' τα μικίδια, φυτόπους πεθαίνει αμόρε φράγλε. Αυδείτε, κοινώτε, χρήστια τεγόνια, καντάε, είναι γιος, εσόλοι.
Στο σκύο, διώχνει τους φτερότους τραγουδιστές και αρπαζόνται οι ζωές του εταναπνοές με τις κιθάρες τους ξεκούρδιστές. Οι καρδιές είπαν ψηφιακά τόσο αγαπώ. Πόθη που αγρυπνούν για να καθρεφτιστούν σε μια οθόνη μα δυο πρόσωπο. Ένα φεγγάρι αχνό, σαν φωτισμός που στέργει τις σκηνές. Ο τρούλος της ψυχής, αισθήσεις ασεβείς και οι αγκαλιές του λείπες κόκκινες.
Air3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Traveling Light από τον Eric Clapton και το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της σημερινής μας εκπομπής Τεχνιέντος, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, στο κοινό πρόγραμμα 958 και 102 και βεβαίως οι ακροατές μας και ακροάτριές μας γνωρίζουν ότι τέτοια ώρα στον 102 έβγαινε και η εκπομπή. Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτε. Τι τίτλος και αυτός, όλα τα πάθαμε, όλα τα είδαμε από τότε. Λοιπόν, μια ωραία μεγάλη ενότητα που έκανε και πάντα ο Δημήτρης Μακρύς συνεχίζει, φίλες και φίλοι, και στην τωρινή μας επικοινωνία και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα για Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ακούμε λοιπόν Eric Clapton.
Για πες τα μας, ναι, ναι.
Κιθαρίστα, ο οποίος έχει γενέθλια. Σήμερα γεννήθηκε το 1945. Μεγάλωσε κι αυτός, όπως κατάλαβες.
Λιγάκι, ναι, βέβαια.
Αρκετά. Υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων Roosters, Casey Jones and the Engineers.
75, αλλά με βάση τα τελευταία δεδομένα δεν βγαίνει στη σύνταξη ακόμα, μην νομίζεις.
Πραγματικά. Έφτιαξε ο ίδιος το συγκρότημα Derek the Dominos, γνώρισε μεγάλη επιτυχία βεβαίως με το Layla, το οποίο έφτασε μέχρι το νούμερο 7 στο βρετανικό Singles Top. Γυρνάμε πίσω όμως το 1822, από φράδα ημέρα, καθώς τέτοια μέρα οι Τούρκοι σφάγιασαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Χίου ως αντίπεινα για την κήρυξη της επανάστασης στο νησί από το Σάμιο Λυκούργο Λογοθέτη. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις φρικιαστικές σκηνές στις εφημερίδες, ζωγράφοι όπως ο Ντελακρουά τις απεικόνισαν και ποιητές όπως ο Ουγκό, ο Χέμανς, ο Σιγκούρνεϊ έψαλαν την καταστροφή. Ένα χρόνο αργότερα, στις 30 Μαρτίου του 1823, αρχίζει μια σημαντική εθνοσυνέλευση. Η εθνοσυνέλευση του Άστρους ήταν η δεύτερη εθνοσυνέλευση σε αυτή την πόλη, που έγινε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Επανάσταση, καθώς σημειώθηκαν οι πρώτες προσπάθειες των Κοτσαμπάσιδων όχι μόνο να ελέγξουν τις εξελίξεις αλλά και να τις χειραγωγήσουν, καθώς δημιουργούνταν οι πρώτοι κυβερνητικοί θεσμοί, πάντως απέτυχαν. Σαν σήμερα το 1853 γεννήθηκε ο Vincent van Gogh, ο μεγάλος Ολλανδός ζωγράφος με τον περιπετειώδη βίο και το τραγικό τέλος. Εν ζωή το έργο του δεν σημείωσε καμιά επιτυχία, ούτε ο ίδιος αναγνωρίστηκε ως σημαντικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, η φήμη του εξαπλώθηκε και οι πίνακες του αξίζουν σήμερα εκατομμύρια. Έγραφε πάντως Γιάννη ο ίδιος για ένα έργο του, η Πατατοφάγη, που απεικονίζει μια οικογένεια στο τραπέζι να τρώει πατάτες. Έχω προσπαθήσει να τονίσω το πώς αυτοί οι άνθρωποι τρώνε πατάτες στο φως του λιχναριού, τσαπίζουν τη γη με τα ίδια χέρια που τώρα ακουμπούν το πιάτο. Στην ουσία μιλάω για τη χειρονακτική εργασία και για το πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν κερδίσει τίμια το ψωμί τους. Τέτοια μέρα το 1863 ο Δανός πρίγκιπας Βίλχεμ Γκέορκ με το όνομα Γιώργιος ο πρώτος χρήζεται βασιλεύς της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1867 οι Ρώσοι πουλάνε την Αλάσκα στην Αμερική για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, μη γνωρίζοντας βεβαίως ότι κάτω από τους πάγους κρύβεται πετρέλαιο. Μάλιστα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούσαν τότε την κυβέρνηση ότι διασπάθησε δημόσιο χρήμα για να αγοράσει ένα παγόβουνο. Σαν σήμερα το 1896...
Τους φάνηκε πολύ ακριβά, ε.
Ναι.
Το 1896
πεθαίνει ο 7 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας Χαλίλαος Τρικούπης, ο οποίος στην τελευταία του κυβέρνηση δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε δημιουργήσει έναντι ξένων δανειστών, κάτι μου θυμίζει, με συνέπεια να επέλθει η πτώχευση της Ελλάδας με την ιστορική φράση του «δυστυχώς επτωχεύσαμε», που πολλές φορές θα μπορούσαμε να πούμε από τότε μέχρι σήμερα. Για να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να πούμε ότι η γενέθλια έχει σήμερα, μάλιστα γεννήθηκε την ίδια χρονιά με τον Μέρι Κλάπτον και την ίδια μέρα, η γνωστή σε όλους μας Μαριό.
Ναι, αλλά είναι πιο μικρή, να το ξέρεις αυτό. Μπορεί να είναι ίδια χρονιά, αλλά είναι πιο μικρή. Μοιάζει πιο μικρή.
Ναι.
Γυναίκες πάντα είναι πιο μικρές, γι' αυτό σου λέω. Την ίδια χρονιά να είναι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για πες, θα ακούσουμε κάτι.
Κάτι που δεν ήξερα και τώρα σήμερα το έμαθα είναι ότι έχει δηλώσει πρόσφατα ότι συγγενεύει με τον Άγιο Παΐσιο. Δεν ξέρω αν έκανε το θαύμα του και διατηρεί το ρεμπέτικο στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα, της έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Η τελευταία ρεμπέτησα». Να ακούσουμε μία, πάμε μία ιδέα νομίζω.
Θα βάλουμε κάτι της από Μισηλού και μετά θα συνεχίσεις, θα τα ακούσουμε δυστυχώς ολόκληρο άλλη φορά, γιατί έχουμε βιαστικό πρόγραμμα για τη συνέχεια. Με τον φίλο σου που έστειλε χαιρετίσματα, τον Δημήτρη, το Σφίγγο έχουμε να τα πούμε.
Okay.
Λοιπόν, ώσπου να κλεφτούμε από την Αραπιά, Δημήτρη, συνεχίζεις.
Συνεχίζω και πάω στο 1952, Γιάννη, όταν τα χαράματα της Κυριακής, Κυριακή έπεφτε τότε, 30 Μάρτη, ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του Δημήτρης Μπάτσης, Νίκος Καλούμενος και Ηλίας Αργυριάδης, εκτελούνται στο Βουδί πίσω από το νοσοκομείο Σωτηρία. Το παράγγελμα για αυτή την πολιτική δολοφονία ουσιαστικά έδωσε το μετεφελιακό καθεστώς της Ελλάδας, η κυβέρνηση Πλαστήρα, μαζί με το παλάτι, το στρατιωτικό και παραστρατιωτικό κατεστημένο και φυσικά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Σαν σήμερα το 1968 ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος λανσάρει για πρώτη φορά το σύνθημα «Σουξέ Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» και το συνόδευσε μάλιστα με διαγραφή αγροτικών χρεών. Έκτοτε έχει έρθει πολλές φορές στην επικαιρότητα το ίδιο σύνθημα. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τον μάτιο του το κόσμο ο Έλληνας αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρώνικος. Ξεκίνησε ως ένας απλός φιλόλογος σε γυμνάσιο του Δημότυχου. Στη συνέχεια πήγε στη Μέση Ανατολή, κατατάχθηκε στον ελληνικό στρατό και πήρε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Το 1952 έγινε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο και πραγματοποίησε πολλές ανασκευικές έρευνες στη Βέρεια, την Άουσα, το Κυρκής, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, αλλά το κύριο ανασκαφικό του έργο συγκεντρώθηκε στην Βαργίνα, όπου ανέσκαψε το σημαντικότατο νοικοταφείο τύμβων των γεωμετρικών χρόνων. Η κορυφαία στιγμή λοιπόν ήταν η 8η Νοεμβρίου του 1977, όταν στη Βεργίνα έφερε στο φως ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία, τον ασύλλητο μακεδονικό τάφο 2 της Μεγάλης Τούμπας. Την άποψη που διατύπωσε την ξέρουμε ότι τάφηκε σε αυτήν ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και σήμερα μια μερίδα αρχαιολόγων η οποία αμφισβητεί την ταυτότητα του νεκρού, δεν μας πειράζει.
Και να κλείσουμε. Να κλείσουμε, γιατί βλέπω το χρόνο με μας πιέζει.
Κλείνω αμέσως θυμίζοντας ότι τέτοια μέρα το 2005 έφυγε από τη ζωή ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης, γνωστός ως Χρύσανθος βεβαίως, ο οποίος για περισσότερα από 50 χρόνια τραγούδησε τα πάθη και την ελπίδα των ξεριζωμένων ποντίων προσφύγων, και όχι μόνο, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά και με το Χριστόδουλο Χάλαρη. Σύμφωνα με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, Γιάννη μου, υπήρξε μία από τις 7 φωνές του πλανήτη ο Χρύσανθος.
Με Χρύσανθο θα κλείσουμε, με συνεργασία του από τον, με τον Χριστόδουλο Χάλαρη. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, αύριο τα ξαναλέμε.
Γεια χαρά.
Πλησιάζουμε 2:15, πάντα στην τροφιά σας από τον 958 και τον 102 FM στο κοινό πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας, η εκπομπή Τέχνη Έντος. Να θυμίσω η Αργυρό Αρβαντίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση, και είχαμε ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα μια αναφορά, φίλες και φίλοι, για τα προβλήματα που ανέδειξε τουλάχιστον θεσμικά εδώ ο Σύλλογος Μουσικών Βορειοελλάδος, αλλά αφορούν όλους τους μουσικούς μας, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με πολύ σοβαρά θέματα επιβίωσης πια, καθώς δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση για των αρμοδίων υπουργών, στις επιδοτήσεις, στις πληττόμενες είτε επιχειρήσεις είτε ομάδες εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενους κλπ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον κλάδο των μουσικών, των τραγουδιστών, των ηχοληπτών, των φωτιστών, των DJs, των παραγωγών. Είναι πολλές χιλιάδες, από καθηγητές οδείων μέχρι τους ανθρώπους του νυχτομάγαζου. Και θα μας τα πει καλύτερα τώρα ο Δημήτρης Φίγκος, που είναι μέλος του Συλλόγου Μουσικών Βορειοελλάδος, φίλος μουσικός. Δημήτρη, τα λέμε και σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καιρός να τα πούμε προς τους ακροατές μας. Σε ακούμε.
Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που τα λέμε. Έλα.
Ευχαριστούμε εμείς εκ μέρους του Συλλόγου. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και εσένα και την ΕΡΤ και όλα τα μέσα που έχουν ενδιαφερθεί, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα.
Λοιπόν, λέγε μας τα προβλήματα και πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για το πώς μπορεί, αν υπάρχει ας πούμε ανταπόκριση, αν φαίνεται πουθενά φως για ρυθμίσεις και για λύσεις.
Να ξεκινήσω με τα προβλήματα είναι τα εξής. Εγώ επειδή έχω και τη δεύτερη ιδιότητα, ουσιαστικά δεν με αφορά προσωπικά το ζήτημα, να το πούμε έτσι, δηλαδή αυτό το 800, 400 ό,τι είναι.
Ναι, ναι.
Το ζητούμενο είναι το εξής και το διαπίστωσα μέσω της επιχείρησης που διατηρώ. Βάζοντας ένας μουσικός όταν εργάζεται σε έναν χώρο, επειδή δεν υπάρχουν πλέον τα μαγαζιά όπως όλοι ξέρουμε που είναι ένα σχήμα που παίζει 3 και 4 και 5 μέρες,
ναι, ναι.
Δεν έχει αορίστου χρόνου σύμβαση.
Όχι.
Δηλαδή εγώ καλώ ένα σχήμα από την Αθήνα να παίξει, ένα σχήμα τοπικό να παίξει, υποχρεώμαι να κάνω μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, δηλαδή για ένα βράδυ που θα παίξει, να τους ασφαλίσω κανονικά, απολύονται και τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι και το νόμιμο και το θεμητό. Και για να εξηγήσω και στους ακροατές, γιατί πολλοί μπορεί να μην καταλαβαίνουν. Όταν λέμε ορίστου χρόνου σημαίνει ότι αναπτύσσουμε έναν πίνακα στον οποίο δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος Παρασκευή Σαββάτο. Αυτό το αορίστου χρόνου και το ορισμένο είναι υπέρ του εργαζομένου. Δηλαδή, διαφορετικά, εγώ ως εργοδότης θα μπορούσα να προσλάβω κάποιον και να πω ότι δουλεύεις 2 μέρες τη εβδομάδα και να τον καλώ όποτε θέλω.
Ναι.
Οπότε, αυτό είναι πάρα πολύ ορθά φτιαγμένο. Λοιπόν, δοκιμάζοντας εγώ, ας πούμε, να αντλήσω από το σύστημα εργάνη τους εργαζόμενους που εργάζονται στη δικιά μου επιχείρηση, ας πούμε, ναι. Εμφανίζονται οι μουσικοί μεν, οι οποίοι είναι αορίστου χρόνου, αλλά τα παιδιά που δουλεύουν στο σέρβις, οι οποίοι είναι ως επιπλέον φοιτητές και δεν μπορούν να έχουν σταθερές μέρες που δουλεύουν, να αλλάξουν το ίδιο δηλαδή το έχουν ζητήσει. Δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος, ο ένας που δουλεύει είναι γιος του συνεταίρου μου.
Ναι.
Δεν θα ήθελα να του κάνω κακό. Λοιπόν, δεν εμφανίζονται καν. Άρα λοιπόν δεν εμφανίζονται πουθενά η μουσική. Δηλαδή όλα τα εποχιακά επαγγέλματα που δουλεύουν με χρόνο συμβάσεις, δηλαδή με 1 μέρα τη εβδομάδα, 2, 3 ή οτιδήποτε κάθε εβδομάδα, δεν συμπεριλαμβάνονται καν, δεν εμφανίζονται.
Ναι, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που είπες, ότι έχουμε έναν προσκεκλημένο τραγουδιστή, ας πούμε, με το σχήμα του που πρέπει να παίξει μια βραδιά. Στη Βέρεια, στην Καβάλα, στην Αθήνα ή από την Αθήνα εδώ. Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το εξής. Οι απόκριες δεν γίνανε ποτέ. Σε αυτή την περίοδο γίνονται συναυλίες, εκδηλώσεις. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα.
Βραδιές χορού, γλέντια.
Βραδιές χορεί, τα πάντα. Σε αυτά αποσχολούνται μουσικοί. Ηχολήπτες, φωτιστές, εταιρείες που φέρνουν. Αυτά δεν γίνανε ποτέ.
Ναι.
Αυτά όμως ξεκινήσαν τέλη Φλεβάρη και η καθαρή Δευτέρα, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν 2 Μαρτίου. Αυτές οι δουλειές χάθηκαν. Και από τις 2 Μαρτίου και μετά, το μοναδικό που είχαμε ήταν ακυρώσεις, αναβολές στην αρχή μάλλον, μετά ακυρώσεις,
γιατί
ο κόσμος δεν έβγαινε.
Λοιπόν, για να το συντομεύσουμε, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πρόβλεψη για μεγάλο κομμάτι, αλλά θέτει ως ημερομηνία την 1η Μαρτίου.
Ναι, ακριβώς. 1 με 20, σχεδόν κανένας μουσικός δεν έκανε μεροκάμα.
Ακριβώς.
Οπότε και αυτοί που είχαν αορίστου, δηλαδή και αυτοί που ήταν για να έχουν ορισμένου, δεν έχουν καν.
Ναι.
Οπότε εμείς ζητάμε ουσιαστικά να ενταχθεί και ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος μέσα. Και επίσης σε αυτή τη χρονιά να μην υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το εποχιακό επίδομα που δίνεται κάθε τέλος της χρονιάς, να μην υπάρχουν προϋποθέσεις από 50-200 ένσημα, να είναι λιγότερα ή καθόλου.
Για να έχουν ασφάλιση. Ναι. Με τους καθηγητές και τους δασκάλους, είτε με ιδιαίτερα είτε με οδεία, τι γίνεται. Για πες
είναι ένα ακόμα κομμάτι πολύ σοβαρό. Πριν από λίγο μου τηλεφώνησε μια κοπέλα που μας έστειλε μήνυμα στο σύλλογο.
Αυτοί εργάζονται με εργόσημο, νομίζω. Έτσι.
Όχι, το εργόσημο είναι άλλη περίπτωση. Είναι καθηγητές.
Ωραία, πες τα μου για να μην τα μπερδέψω εγώ. Πες τα εσύ.
Με το εργόσημο το οποίο καθιερώθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου και ήταν αποτέλεσμα ενός μεγάλου αγώνα που έκανε ο σύλλογός μας, το εργόσημο δεν περιλαμβάνεται πουθενά. Δηλαδή, ένας καθηγητής που έρχεται και θέλει να δουλέψει νόμιμα και να κάνει μάθημα στο παιδί το δικό μου, ας πούμε, και κάνουμε τη διαδικασία του εργόσημου, τον ασφαλίζω δηλαδή για το μάθημα που κάνει, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορεί να πάρει κάτι. Χάνει τα μαθήματα και δεν μπορεί να πάρει κάτι. Επίσης για τους καθηγητές οδείων, μου τηλεφώνησε πριν μου στείλει μήνυμα στη σελίδα του Συλλόγου η κυρία Γεωργία Κουκουστάμου, η οποία μου εξέθεσε το εξής. Οι καθηγητές οδείων δεν δουλεύουν σε ένα οδείο, δουλεύουν σε ένα 2, 3, 4. Και κάνουν από 1, 2, 5, 10 ώρες αναλόγως.
Ναι.
Σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολλοί αυτοί οι καθηγητές, όπως μου είπε, τα δημοτικά οδεία έχουν μπει στην αναστολή. Δηλαδή πληρώνουν ακόμα τους εργαζόμενους, δεν δουλεύουν εμένα, αλλά πληρώνουν. Αυτό το πληρώνουν όμως, είναι ποσά αστεία. Δηλαδή η κοπέλα αυτή, ας πούμε, συγκεκριμένα μου είπε ότι δουλεύω στον ΑΟΔΙΟ και έχω 20 ώρες, ας πούμε, όπου παίρνω ένα μισθό, το οποίο έκλεισε. Από εκεί θα δικαιούμουν κανονικά το επίδομα να το πάρω. Αλλά επειδή το Δημοτικό ΟΔΙΟ μας έχει βάλει τους εργαζόμενους σε αναστολή, με πληρώνει 40 ευρώ το μήνα, όσες ώρες θα έκανα.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν και να δούμε, ας πούμε, ότι ο άλλος έχει 4 δουλειές, okay, από τη δουλειά τη βασική του, εφόσον αυτή έχει κλείσει, να πάρει το επίδομα. Εννοείται ότι αν έπαιρνε ένα χιλιαρικό δεν θα ζητούσε η κοπέλα το επίδομα, αλλά παίρνει 40 ευρώ.
Έχει μια διαφορά το να παίρνεις μόνο 40 ευρώ.
Κοιτάξτε να βγαίνει το
ζητούμενο. Δεν φτάνει, ναι, το καταλαβαίνω, δεν φτάνει για τίποτα.
Εμείς δεν μπαίνουμε απέναντι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι...
Τι προτείνετε, λοιπόν, τα προβλήματα τα είπαμε. Έχουμε 4-5 λεπτάκια γιατί πρέπει να κλείσω, Δημήτρη, για λόγους υγιεινής και του ραδιοθαλάμου. Πες μου τι προτείνετε ως ρυθμίσεις και ως λύσεις.
Το πρώτο βασικό είναι, όσοι έχουν εργαστεί είτε με αορίστου είτε με ορισμένου χρόνου, να συμπεριλαμβάνονται μέσα, να προσθεθούν 2 μήνες τουλάχιστον, ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος. Ουσιαστικά όσοι έχουν την ιδιότητα του μουσικού και έχουν ένσημα ή μπορούν να το αποδείξουν, θα πρέπει να επιδοτηθούν, γιατί εμείς θα ξαναδουλήσουν τον Οκτώβριο. Ναι. Να μπουν μέσα αυτοί που είναι με το εργόσημο. Να μπουν μέσα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τους λένε μουσικούς του δρόμου ή πλανόδιους ή οτιδήποτε, αλλά είναι μουσική κανονική. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω ανθρώπους, δεν θα πω ονόματα, οι οποίοι είναι 40 χρόνια μουσική και λόγω της κρίσης βρέθηκαν να παίζουν και στο δρόμο ή να κάνουν ένα μεροκάματο το χρόνο, ας πούμε. Αυτοί μπορούν να αποδείξουμε και μπορούμε να αποδείξουμε και εμείς ως σύλλογος να το βεβαιώσουμε, γιατί φαίνεται από την πορεία τους από τα τελευταία 30 χρόνια που δουλεύουν ότι είναι μουσική. Εννοείται με τις προϋποθέσεις ότι δεν δικαιούνται την επιδότηση από αλλού.
Ναι.
Και να συμπληρώσω ότι δεν είμαστε απέναντι κάπου. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση αυτή, αλλά πρέπει να τα επισημάνουμε και εμείς αυτά τα πράγματα.
Έχετε βρει καμία επικοινωνία μέχρι στιγμής? Βλέπω ότι εδώ έχει σταλεί επιστολή σίγουρα σε Υπουργό Οικονομικών, σε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Έχουμε επικοινωνήσει με την γραμματεία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του κ. Καλαφάτη, ο οποίος μας υποδέχτηκε, δηλαδή επικοινωνήσαμε πολύ εύκολα και πολύ καλά, θα τα μεταφέρει παρακάτω. Ετοιμάζει μια επερώτηση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, μας στήριξε πάρα πολύ. Το ΚΚΕ έχει έτοιμη επερώτηση, την έχει δημοσιοποιήσει κιόλας, ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν κιόλας. Δεν έχει σημασία από το δεύτερο χρόνο, αντέδρασαν, βοηθάνε.
Ναι.
Το μέρα του κυρίου Βαρουφάκη επίσης, δεν είναι θέμα ούτε κομματικό ούτε τίποτα. Και επίσης έχουμε βρει τρομερή στήριξη από όλους τους επιφανείς συναδέλφους. Με πρώτο, και να το πούμε αυτό, με τον πρώτο που επικοινωνήσαμε ήταν ο κ. Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος απευθείας κινητοποιήθηκε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήδη είμαστε σε επικοινωνία με την κόρη του κ. Θεοδωράκη, σήμερα τώρα δηλαδή έχει λάβει γνώση για την επιστολή και περιμένουμε την απάντησή του. Είναι από εκεί και πέρα.
Είδα και ονόματα και ηθοποιών επίσης. Είδα Αλεξίου, Αγγελάκα, πολλούς τώρα, να μην τους λέω. Και εσύ και από εδώ από Θεσσαλονίκη αρκετοί. Και ο Ζερβουδάκης που είναι και μέλος επίσης, να πούμε, του συλλόγου. Ένα σωρό κόσμος.
Με τον Ζερβουδάκη το κουνάμε πολύ καλά, νομίζω.
Και πολύ καλά κάνετε. Τώρα, πες μου αυτό μόνο από συγκεκριμένο υπουργό μέχρι στιγμής, αν είχατε κάποια επικοινωνία.
Από υπουργό δεν έχουμε κάτι ακόμα.
Δεν έχετε. Ωραία.
Ουσιαστικά αυτά κινήσεις.
Όχι ωραία, δηλαδή είναι σε αναμονή αυτό εννοώ.
Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, οπότε λογικά σήμερα που ακόμα τα μέτρα δεν έχουν βγει γραπτά, γιατί ακούμε τις εξαγγελίες, αλλά για να τα καταλάβουμε τι συμβαίνει πρέπει να τα δούμε γραπτά όλοι μας, έτσι κι αλλιώς. Μακάρι να μας έχουν συμπεριλάβει σήμερα, και δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο. Αλλά είναι λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν και δεν είμαστε μόνο εμείς. Θέλω να το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ο μουσικός τον κεντέ, είναι ο σερβιτόρος, ο φωτιστής.
Ναι. Αυτό ήθελα να πω πριν. Ότι και στην επιστολή συμπεριλαμβάνονται και οι ηθοποιοί και οι ερμηνευτές, να μην τους ξεχνάμε, αλλά και οι ηθοποιοί. Όλοι αυτοί μένουν στον δρόμο, όλοι αυτοί δούλευαν με το μεροκάματο. Και δούλευαν όμως. Και παρήγαγαν πράγματα και είναι η τέχνη που μας τρέφει τόσα χρόνια και αγαπάμε με όλα αυτά. Θα βρισκόμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία. Φαντάζομαι και με τους άλλους συναδέλφους.
Οτιδήποτε από το σύλλογο θα τα κοινοποιούμε στην ΕΡΤ.
Να μας στέλνετε τα νέα σας και εμείς εδώ είμαστε. Καλή δύναμη, Δημήτρη Φίγκο. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και τις φίλες.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά,
Γιάννη. Να αποχαιρετήσουμε λοιπόν και την συντροφιά μας των ακροατών. Ήταν να συνομιλήσουμε με την Λιζέτα Καλημέρη, αλλά επειδή είδα το χρόνο ότι στενεύει πάρα πολύ, έχω συνεννοηθεί μαζί της, έχουμε μιλήσει δηλαδή πιο νωρίς, και μου είπε ότι παραχώρησε όλο το χρόνο για σήμερα, επρόκειτο να τα πούμε, όλο το χρόνο στην επικοινωνία με τους μουσικούς. Αλλά θα κλείσουμε ακούγοντας όμως το «Διόσμος και η Κανέλα», που είναι ένα δικό της τραγούδι σε στίχους, από μια ωραία συνεργασία που είχε κάνει. Νομίζω είναι και η μουσική εδώ δική της. Μια ωραία συνεργασία που είχε κάνει και με Μιχάλη Χανιώτη και με Θανάση Παπακουσταντίνου. Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αύριο θα είμαστε ξανά μαζί. Μέχρι τότε υγεία και δύναμη. Γεια σας.